Salam fahafolombizato. Salam nilay mpanjaka sady mpisorona. Salam nataony Davida. Izao no lazainy Jehovah amin'ny tompoko.
Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao.
Ny teny herinao havoakan'i Jehovah avy ao ziona, manapa eo amin'ny fahavalinao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao amin'ny fiaingona masina, tahaka ny andro ateraka ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehovah ka tsy anenina.
Ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka.
Ny tompo eo ankavananao dia handripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsarany amin'ny jentilisa izy ka hampiampatrampatra faty any. Handripaka loholona any amin'ny tany malalaka izy, hisotro amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrahany lohany.